rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji imat ćemo prilike da čujemo prvi dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina Pravoslavni brak danas. Predavanje slušamo zahvaljujući YouTube kanalu sa kojeg smo preuzeli ovaj snimak.
Izuzetno mi je drago da sam, evo po treći put, gost na ovoj tribini. Ovoga puta sa jednim ni malo lakim zadatkom. Pravoslavni brak danas. Jedan od mojih prijatelja kada je čuo za temu, rekao je, možda bi bolje bilo govoriti na temu pravoslavni brak juče, danas i sutra. Ali vidjet ćete zašto u stvari to danas, ne označavajući samo ovo trenutno vreme koje je nama podareno, jeste izuzetno važno za sve, pa samim tim i za brak. Ako bi vas neko sada pitao kako je nastao ovaj svet, iz čega je Bog sazdao ovaj svet, verujem da bi oni koji sebe smatraju upućenima rekli da je Bog sve stvorio iz svoje reči. I bili bi u pravu, okrenuši prvu stranicu Biblije, i reče Bog, neka bude i bi, i tako dalje. Međutim, postoji nešto što je iza te reči, odnosno što je suština te reči. Bog je ipak ovaj svet sazdao iz ljubavi, želeći da bude u neprestanom dijalogu sa svetom, sa kosmosom, a pogotovo sa krunom tog stvaranja, sa čovekom. Ako je svet, dakle, sazdan iz ljubavi, ako je čovek osnovni nosilac i misionar te iste ljubavi, a brak jedan od načina življenja te ljubavi, onda je, čini mi se, najprikladniji način jedno ovakvo veče, učinit ću to na početku i na kraju, zagrliti rečima o ljubavi. Na početku će to biti zaista najlepše reči koje nam Biblija daje o ljubavi, a to su reči apostola Pavla iz poslanice Korinćanima. Ako jezike čovečije i anđelske govorima ljubavi nemam, onda sam ruda koja zvuči ili kimbal koji zveči. I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. i ako razdam sve svoje imanje i telo predam svoje da se spali, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. Ljubav dugo trpi, dobra je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se, ne čini što ne treba, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, ali se raduje pravdi. Sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje. Proroštva će proći, jezici će prestati, znanja će nestati, jer nešto znamo i nešto prorokujemo. A kada dođe savršeno, onda će prestati što je nešto. Kada sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio kao dete, razmišljao kao dete. Kada sam postao čovek, odbacio sam detinjsko. Sad vidimo kroz ogledalo nejasno, onda ćemo licem k licu. Sad poznajem nešto, onda ću poznati kao što sam sam poznat. A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje. Ali je ljubav najveća među njima. Iz ljubavi dakle sazda Bog ovaj svet i čoveka postavi u njemu, e da bi razmnožavajući se, umnožavajući broj ljudi, umnožavao broj misionara ljubavi. Da li smo postali misionari ljubavi ili ne? Da li smo u stanju da to postanemo, jer za to nikada nije kasno? To svako treba sebi da odgovori. O braku su mnogi govorili, mnogi pisali, pa ipak je još uvek brak ostao velika nepoznanica. Čak i onima, mogu slobodno reći, čak i nama, koji smo u braku. Zašto? Zato što se mnogo toga, ako ne sve, zasniva na suprotnosti. I počet ćemo sada o nečemu što neminovno ne mora da bude osnovna karakteristika hrišćansko-pravoslavnog braka, ali je svakako sadržaj svakoga od nas s obzirom na suprotnost koja u nama postoji i potencijal koji ili od te suprotnosti čini jednu bogatu riznicu koju uspevamo da razmenjujemo sa onim drugim ili postaje osnov sukoba. Dijametralno suprotna načela muškog i ženskog upućuju na jedan izvor. Pa zato svako od njih sadrži u sebi ono drugo kao svoju suprotnost. Mnogi bi se, naravno, balkanski čovjek osjetio pogođenim kada bi mu bilo rečeno da u njemu ima toliko ženskog. I možda upravo zbog nemogućnosti da se ta ženska strana u meni kao muškarcu prepozna i da se živi na jedan plemenit način kroz pokušaj objedinjavanja suprotnosti, mi onda imamo ono što doživljavamo svaki dan kao vid tog, ajde nazovimo ga, mačo balkanskog načina iskazivanja muškosti. A budući da svaki pojedinac posjeduje svoju prikrivenu drugu polnost, odnos muškarca i žene se sastoji od veoma složene životne igre u kojoj učestvuju kako delovi njihovih svesnih, tako i nesvesnih psihičkih činilaca. Mnogo se govori o razlici među polovima, ali se često brkaju dva pojma, a to su pol i rod. Prirodno razlikovanje, ta prirodna različitost i suprotnost muškog i ženskog ogleda se i u somatskom, ali isto tako i u psihološkom vidu. Međutim, u pojmovnom vidu seksualnost pola i roda ima različito značenje. Seksualnost je najistureniji znak prirodne biološke odrednice pola, dok je rod njegova sociokulturna izvednica. Interesantno je da su prvobitne, kako ih često nazivamo, arhaične kulture, imale u svojim društvima odnos zasnovan na čak i danas neverovatnoj ravnopravnosti među polovima. A kada je narušena ta ravnopravnost, u ranom društvu je uspostavljena muška dominacija. Otkuda uopšte različitosti među nama? Otkuda da su muško i žensko toliko suprotno. Naravno, citirat ćemo i Bibliju, ali krenimo od ipak malo starijih vremena. U svome dijalogu o ljubavi Platon ima jedno izuzetno interesantno i hirurški tačno mesto na kome kaže: pošto je ljudski lik bio na dve polovine rasečen iz zavisnosti da ljudi ne bi postali kao bogovi, Zeus je to učinio, da se podsjetimo mitologije, svaka polovina čeznući za svojom drugom polovinom sastajahu se, krljahu se rukama i upijahu se jedno u drugo, želeći da se srastu ponovo. I zaista, nije li to suština svega onoga što se dešava i u našim bliskostima i u našim muško-ženskim suprotnostima? A u knjizi Postanja, to je prvoj knjizi Biblije, u drugoj glavi, 24. stihu, čitamo: zato će ostaviti čovjek oca svoga i mater svoju i prilepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Znači, opet pokušaj uspostavljanja te celine. Govoreći o razlici između polova i prevashodno o metafizičkim elementima koji neminovno postoje, u jednom savršenom eseju o muškarcu i ženi profesor Jerotić piše sledeće: doživljaj istovremenog orgazma kao izraz vrhunskog blaženstva u polnom odnosu muškarca i žene koji se vole, kao i mogućnost rađanja trećeg, to jest deteta, iz takvog ponovo nađenog jedinstva donosi sobom neku metafizičku oznaku. Ovakvo naslućivanje blisko je svakom dublje religioznom čovjeku, ali i svima onim intuitivnim ljudima, među njima naročito umetnicima, koji ne vide u privlačnosti suprotnih polova samo izraz bioloških nagona. Možda će se mnogi ovdje večeras iznenaditi, začuditi da sveštenik Srpske pravoslavne crkve u mantiji na jednom ovakvom skupu pominje reč orgazam. Mnogo je toga dvoličnog i licemernog kod nas i mnogo toga pogrešno shvaćenog, odnosno nikada do kraja nenaučenog. Preteruje se u mnogim stvarima, a naročito u viđenju, shvatanju, pa samim tim i življenju ljudske seksualnosti, koja je, priznaćete, jedna od osnova braka. Mnogi naš vernik, želeći da bude što revnosniji vernik, često insistira na jednom, slobodno mogu da kažem, lažnom pijetizmu koji u sebi ima i jedan negativan odnos, prosto nečist odnos prema svemu onome što spada u oblast ljudske telesnosti. A ljudska telesnost mora da živi. I onda upravo doživljavamo tu svoju dvojnost, tu svoju suprotnost, da čak i ljudi kao ljudi koji živimo u ovome svetu, da čak i kao oženjeni, udati, hrišćani, postajemo licemeri, ne shvatajući u suštini dubinu, lepotu, značaj i odgovornost onoga što je izuzetno značajno, a to je ljudska seksualnost. Ima nekih mesta u Bibliji koja, zahvaljujući, slobodno smijem da kažem, nespretnim prevodima, izazvaše čitavu pometnju u mnogim tradicijama duhovnog življenja. Uzmite samo na primjer 50. psalam: u bezakonjima sam začet i u gresima rodi me mati moja. Teška reč, teška reč, pogrešan prevod. U bezakonju i u grehu u jednini. Što ne znači da su moji otac i mati činili nešto nedostojno, nešto grešno onog momenta kada sam ja nastajao, nego da su i oni živjeli svoju ljubav u svetu koji u sebi sadrži i zlo i greh. A ljubav jeste upravo tu, e da bi se to zlo i taj greh prevazišli. Prema tome, ne treba se stideti toga. Ja obično imam praksu da sa svakim bračnim parom koji će se u mojoj crkvi venčati imam takozvana, pa mogao bih to prevesti sa predbračna savetodavna okupljanja. I zaista nema ni jednog bračnog para, a da ne dođe bar na sedam, minimum sedam takvih razgovora. Verujte mi, bilo je za ovih mojih 13 godina i sva sreća, ne više, ali bilo je parova, tačno dva bračna para koji su iz moje kancelarije izišli rešeni da se ne venčaju. Bilo je posle naravno i kritike, šta ja imam da se mešam u njihove probleme, jer i te kako imam da se mešam, ja to shvatam ipak kao svoju obavezu i bolje sada nego posle. Jer ipak počinju da razmišljaju o stvarima o kojima do tada nisu razmišljali. Pa ako neko treba da im otvori oči, onda neka budem ja taj na koga će biti čak možda i upućena pona početna ljutnja, ali verujem da će mi jednoga dana možda biti i zahval. I tokom tih sastanaka, kada govorim ja, kada govore oni, kada bude naravno i tišine, bez me ništa ne biva, ja umem da presečem sastanak i da ih pitam nešto što njima na prvi pogled, odnosno na prvi sluh, zvuči kao potpuno nevezano sa temom o kojoj je trenutno reč. Pitam ih, da li ste razmišljali o tome na koji ćete zid u spavaćoj sobi obesiti ikonu? Oni kažu, izvinite, molim vas, skoro istovetna reakcija kod svih. Ali zar ne treba ikona da bude na najprominentnijem mestu u kući, u dnevnoj sobi? Reko, jeste, to je najprominentnije mesto za goste, ali nije li najprominentnije mesto spavaća soba? I sad je njima nezgodno, kažu, ali vi znate šta se, preko ja znam šta se u bračnoj sobi dešava, šta bi trebalo da se dešava, i ne mislite li da je Bog upravo tu mesto, ili mislite da kada zatvorite vrata spavaće sobe, da Bog u nju nema pristup? Možda je to upravo razlog zašto mnogi toliko vole mrak. Da li ste pomišljali na to da se jednoga dana, polazeći u krevet, pre onoga što je vaše osnovno naznačenje, da se pomolite Bogu? Pa dobro, pre spavanja, ne pre spavanja, da se pomolite Bogu pre ljubavi. Onda me oni gledaju, o čemu ja to govorim, ali posle sedmog susreta mnogo toga im biva jasno. I verujte mi, obradovan sam kada odem u kuće tih mojih mladih parohijana i kada vidim da zaista imaju ikone i u svojim spavaćim sobama, i kada mi kažu koliko im je to u početku bilo i šokantno i sablazno čak nekima, ali koliko što vreme više odmiče, uviđaju u stvari vrednost i prednost takvog, odnosno i takvog načina življenja religioznosti. A čujte šta naš zaista mudri, zaista po mnogo čemu veliki, a evo od nedavno i novo prosijavši sveti vladika Nikolaj Velimirović upravo o tome kaže. I to u knjizi koju mnogi od nas imaju u svojim rukama, ali nisu uspeli da obrate pažnju na taj tekst. U svom ohridskom prologu, u besedi po 28. majem, evo šta kaže vladika Nikolaj. Božija je volja da se razmnoži rod ljudski. Božija je umetnost, način kako se rod ljudski razmnožava. Božija je tajna kako čovek ostavlja oca i majku i prilepljuje se ženi svojoj. Ostaviti roditelje ne znači napustiti roditelje, nego i sam postati roditelj. Kad deca postanu roditeljima, oni nisu više samo deca, no i drugovi svojih roditelja. Zaista ima li lepših reči nego reći da je Bog u stvari umetnik kao što i jeste, i da je Božija umetnost način kako mi dolazimo na ovaj svet? Ima li onda tu uopšte mesta grehu i zlu? Greh i zlo su prisutni, ali vidjet ćemo kako i zašto. I sada smo možda došli do onog mesta kada treba konačno odgovoriti na pitanje koje su mnogi očekivali izgleda na početku, a to je da se prvo definiše osnovna tema. Ako govorimo o pravoslavnom braku danas, onda reći šta je pravoslavni brak. Neću vam sada citirati definicije iz udžbenika dogmatike, liturgike, etike i tako dalje, nego ću vam ispričati jedan događaj koji u sebi u stvari sadrži, po meni, najbolje shvaćenu definiciju braka. Jedan od čuvenih karlovačkih Rusa, koji je posle revolucije, oktobarske revolucije, našao svoje pribežište u Sremskim Karlovcima sa ostalim i duhovnim i intelektualnim velikanima bio i profesor Nil Malahov, protojere i profesor etike, autor mnogih knjiga. Čuveni profesor Malahov, za koga se nažalost danas jako malo zna. I on mi ima običaj na onom svom više ruskom nego srpskom jeziku da pita đake, i to na ispitima: "No mala djec, što je to brak?" I onda oni ustaju, karlovački bogoslovi: "Gospodine profesore, brak je zajednica dvoje..." "Sedi se. Ajde ti. Brak je sveta tajna..." Sad svi gledaju, pa to su citati iz knjiga, to smo podvlačili. "Maljčki, brak, eto podvig. Brak je podvig. A šta je podvig? Nego neprestano dizanje. Iz onoga što sam bio juče, u ono u što treba da prerastem sutra. Kao bolji, savršeniji čovek." I ima li lepše slike, sada ćete videti kako je sve u hrišćanstvu povezano, lepše slike bračnosti nego slike koja u stvari za nas jeste ikona Vaskrsenja. Hristos podiže palog Adama i Evu. Kada sam pre nekoliko godina prvi put počeo da razmišljam o tome na taj način, svim mojim mladim parohijanima koji se venčavaju, više ne dajem na poklon ikonu svadbu u Kani Galilejskoj, nego upravo tu ikonu Vaskrsenja, tačnije silazak u ad, kako Hristos podiže Adama i Evu. Govoreći o onim suprotnostima na početku, govorili smo o suprotnostima koji vladaju u svima nama, pa i u hrišćanima, ili naročito u hrišćanima. Ali postoji nešto što nam je dato kao oruđe kako bismo prevazišli te suprotnosti. Darovan nam je Hristos, Sin Boži, koji iz ljubavi, opet iz ljubavi, ništa što je vredno ne biva iz ljubavi, dolazi u ovaj svet da nas spase, živi među nama, propoveda, biva razapet, sahranjen, ali je i vaskrsao. I vaskrsenje je osnova svega. A šta je naše današnje iskustvo vaskrsenja u ovome svetu za nas, pravoslavne hrišćane, ako ne ono što se pred našim očima i našim ušima dešava svake nedelje i svakog praznika, a što mnogi od nas nažalost ne doživljavaju tako. A to je sveta Evharistija kao naše jedino iskustvo vaskrsenja sada i ovde. Govoreći o liturgiji, veliki Nikolaj Gogolj, jeste ruski pisac, ali koji je dao najlepše tumačenje liturgije i najlepšu definiciju liturgije kada je govorio na početku te svoje, po obimu ne velike, ali po značaju izuzetno velike knjige, napisao je da je sveta liturgija neprestano ponavljanje Božije tajne ljubavi. Neprestano ponavljanje Božije tajne ljubavi. A ako je naše iskustvo vaskrsenja, koje je osnov te tajne ljubavi, iskustvo toga u ovome svetu, sada i ovde, ako je brak jedan od načina življenja ljubavi, nije li onda brak na jedan način ili pre svega liturgijski pojam? I zato će glavni deo mog večerašnjeg izlaganja biti o pravoslavnom braku kroz ona četiri osnovna elementa koja čine svetu tajnu braka na samom činu venčanja. Nažalost, mnogo toga je kod nas podeljeno i mi smo vrlo često svesni da činimo nešto što možda nije dobro duhovno ni duševno, čak zdravo, ali i dalje činimo, a to je ta veštačka sklonost ka podeljenosti na sveto i profan. Umjesto da pokušamo da sobom, svojim življenjem, svojom ljubavlju, svojom rečju osvetimo čak i ono što je profano, mi nekako još uvek poštujemo tu podeljenost, veštačku podeljenost ili nama stvorenu podeljenost, i kažemo to je sveto, to je jedna strana mog života, a sada kada prođe, sada idemo u ovo profano. I zahvaljujući tome, vrlo često i vrlo neukusno, mi čak profanišemo i ono što je sveto, što je izuzetno sveto, a mi ga tako ne doživljavamo. Ako je brak liturgijski sadržaj, a jeste, nije li onda brak prevashodno jedan evharistijski doživljaj. Jer ako je Hristos došao da nas spase iz ljubavi, ako je svojim prisustvom na svadbi u Kani Galilejskoj blagoslovio tamošnji brak, kao što je jedna od molitava na svetoj tajni braka kaže, a ako nema potpunog sjedinjenja bračnika bez zajedništva u svetoj Evharistiji, drugim rečima bez zajedništva u Hristu, onda brak zaista ima svoju itekako važnu liturgijsku dimenziju. Sveti Atanasije Aleksandrijski ne kaže uzalud, Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog. I mi se neprestano nalazimo na putu izuzetno teškom, mukotrpnom, ali putu ka našem sopstvenom oboženju. Kada se govori o venčanju, pre nego što pređemo na ta četiri osnovna elementa svete tajne braka, odnosno čina venčanja, treba napomenuti nešto što je izuzetno značajno da bi se zaista svi ti elementi razumeli i doživeli onako kako treba da se shvati. A to je da do 9. veka, pazite, do 9. veka crkva ne zna ni za kakav poseban čin venčanja, niti bilo čega drugog. Sve se dešavalo u okviru liturgije, pod okriljem Evharistije. Zato i može i mora da se kaže da brak ima prevashodno evharistijski, dakle liturgijski karakter. Međutim, već od 4. veka, tačnije od vremena Svetog Jovana Zlatoustog, mi nailazimo na posebne molitve, svečana molitvoslovlja u krilu liturgije, u okviru liturgije, kojim se davao jedan poseban akcenat toj liturgiji na kojoj su dvoje blagoslovom crkve, a pre svega zajedništvom u čaši, čaši pričešća, postajali jedno telo. Jedan od tih vidova, jedan od tih liturgijskih ukrasa, simbola, i to i tekako značajnih, jeste i krunisanje, stavljanje venaca na glave bračnika, o čemu će biti kasnije. Međutim, sve je to bilo u okviru Evharistije. Vremenom je došlo do potpune odvojenosti svete tajne braka od Evharistije, tako da danas brak, kao i sve ostalo, imate kao posebne svete tajne, kao posebna molitvoslovlja, kao posebna bogosluženja, ako hoćete. Međutim, navešću samo jedan dokaz, onima koji su upućeniji bit će poznato, a to je da sveta tajna krštenja, kao i sveta tajna braka, počinju istim onim rečima kojim počinje i sveta liturgija, a to je blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Ni večernje, ni jutrenje, niti bilo šta drugo ne počinje tim istim rečima, što je samo dokaz da je sve to nekada bilo deo jedne celine. Koja su ta četiri simbola koja predstavljaju osnov svete tajne braka? I verujte mi, koji bi trebalo da budu, a vrlo često nisu, putokazi na putu bračnog življenja. To su sveća, prstenje, krune i zajednička čaša. Koliko danas čovjek može zaista da shvati i doživi pravu vrednost sveća? Ne govorim o situacijama kada nestane struje, ne govorim o romantičnim večerama i drugim situacijama uz sveću, kada i tekako i plamen može da bukne, nego govorim o tome šta zaista sveća sama sobom donosi i predstavlja. Sveća je tu da bi davala svetlost i toplotu. A za nas hrišćane, bez obzira gde god da je vidimo i u makom obliku, da li je to ona mala svećica koju nedeljom palimo u crkvi, neke pali velike, ili sveća naša slavska, ili sveća koju palimo o Božiću ili Uskrsu, ili sveća za pokoj duša naših preminulih, ili sveća na krštenju, ili sveća na venčanju, uvek nas podsjeća na jedno te isto, a to su Hristove reči: vi ste svetlost svetu. I pre nego što je izgovorena i jedna jedina reč na činu venčanja, budući supružnici dobijaju sveće od sveštenika. Znači, da tim aktom primanja sveće priznaju i pristanu da jedno drugome budu svetlost i toplota. Zato oni u prvom delu svete tajne braka, koji inače crkvenom terminologijom označeno i kao prstenovanje, odnosno prvi deo toga, i u drugom delu koje je samo venčanje, odnosno sam čin svete tajne braka. U prvom delu mlade i mladoženja drže svoje sveće, a u drugom delu njihovi svedoci, kako mi to često pogrešno kažemo kumovi, te sveće drže iza njih. Kažem pogrešno jer se kum u pravoslavnoj crkvi postaje jedino i isključivo krštenje. A to se uvukla jedna pogrešna navika da mi svakoga ko nam je svedok, to je pravi izraz, svedok na venčanju, prozivamo automatski kumom. A znate zašto? Zato što je u srpskoj prošlosti, u našoj drevnosti bio običaj, zakon, tako reći, nepisan, da onaj kome je držao na krštenju, da on ili njegov sin budu moji svedoci na venčanju. Tako da smo mi automatski sa tom familijom bili kumovi. Ali danas vi svog druga iz vojske ili škole, koji ko zna gde je bio i on i njegovi kada ste se vi krstili, uzimate za kuma na dan vašeg venčanja, a opet neko treći će vam krstiti jednoga dana dete kada za to dođe vreme. I vi sad zovete, i svakog zove kuma, kume, i jednostavno se više ne zna zaista ko je kome ni rodni pomoz Bog. A kum se postaje jedino krštenjem. Znači jedino onaj ko je kršteni kum ima pravo da bude nazvan i da druge zove kum. Ako ta tradicija ide dalje, znači ako je on učesnik i na venčanju, odnosno svedok na venčanju, onda je zaista kum. Ali ako je samo na venčanju, onda je on svedok. Nimalo nije lako biti nekome ni svetlost, a još manje toplota. A sam pristanak na brak ide upravo kroz ta dva izuzetno značajna simbola. Čovjek bi mnogo toga imao da se nauči od sveće, jer kao što ni sveća ne postoji sama za sebe, tako ni bračnici od dana stupanja u brak ne postoje više sami za sebe, već kreću putem podviga. Posle primljenih sveća i prvih molitava dolazi do prstenovanja. Mnogo je napisano u našoj bogoslovskoj literaturi, pogotovo u drugim pravoslavnim crkvama, ali i u našoj srpskoj, o značaju tih prstena. Prstenovi izvorno nisu hrišćanskog porekla. Ali s obzirom da je hrišćanstvo nastalo sociokulturološki gledano u okviru Rimske imperije, hrišćani jednostavno nisu imali drugog izbora, nego da sve zakonske propise Rimske imperije prihvate kao svoje. A u ono vreme prsten je bio ono što je danas takozvana venčanica ili izvod iz matične knjige venčanih. Uopšte u Rimu, u starome Rimu, prsten je bio izuzetno važan instrument, jer su se njime overavali svi ugovori između dve strane. A postoje običaj u prehrišćansko vreme, pošto je većina brakova bila sklapana posredništvom roditelja, na primjer, ja imam sina, vi možda imate ćerku, oni su još uvek deca, ali mi smatramo da bi približavanje naše dve familije značilo nešto i za vaš kapital i za naš kapital, za našu budućnost. Zašto ne biste vi vašu ćerku dali za moga sina? Vi mi onda kao znak vašeg pristanka dajete prsten kojim za 15, 16, 18 ili 20 godina moj sin venčava vašu ćerku. I bila je obaveza posjedovanja jednog prstena. Zašto? Zato što je prvobitno prsten imao značenje pripadnosti. Hrišćanstvo, došavši na ovaj svet, kao što rekao smo, u okvirima Rimske imperije, mnogo toga je donelo novog, ali je moralo da ispoštuje mnogo toga starog. I hrišćani su onda razmišljali ovako. Ako mi moramo da imamo prstenje da bismo uopšte mogli da stupimo u brak, ko nas sprečava da imamo dva prstena? Zakon propisuje jedan. Mi možemo imati dva. To neće biti ugovor između dve strane, nego će za nas biti simbol onoga što nas je jedno drugom približilo, a to je Bog. I pogledavši na prsten, na krug, mi vidimo najbolji najlepši i vazdan prisutni simbol Božije večnosti, Boga koji je ljubav i ljubavi koja bi isto tako trebalo da traju večito. Ima jedna lepa molitva, ne bih sada da je citiram, ona je dosta dugačka, o tome kada je sve i kako u istoriji ljudskog spasenja, počevši od starog pa do novog zaveta, korišten prsten. I šta je u stvari taj prsten značio? Danas on zaista jeste jedan od najboljih simbola, ne samo kako se to uobičajeno smatra vernost, jer naša vernost prevashodno jeste upućena Bogu, nego simbol Božije neizmenjivosti i neizmenjivosti ljubavi kao osnovnog sadržaja onoga što se zove brak. Glavni element pak i najjači simbol jesu krune. Mada je na neki način pogrešno venčavanje u crkvama, uslovno rečeno pogrešno, nemojte me, molim vas, shvatiti na drugi način, u crkvama slovenskog ishodišta gde se koriste krune koje preliče carskim i kraljevskim krunama, na neki način one malo omašuju taj cilj, jer to bi zaista trebalo da budu venci, a ne krune. Venci mučenika. Mučenika. I onda zaista vidite da brak nije ništa drugo nego podvig. Ne govorimo uopšte morbidnim tonovima, nego u onom jedino ispravnom shvatanju reči mučenik, martir, svedok. Svedoci smo u ovome svetu Božije ljubavi pre svega. Pa ako za to treba i stradati, onda ćemo postati mučenici u onom danas inače uobičajenom smislu i značenju te reči. Interesantno je da poreklo kruna nema nikakve veze sa krunisanim glavama, takozvanim. Nema veze sa kraljevskim i carskim porodicama. Poreklo kruna je u drevnim olimpijskim igrama u Grčkoj, kada su se pobednicima umjesto danas zlatne, srebrne i bronzane medalje davali venci od lovora. Lovor je, domaćice to znaju, prisutan u našoj kuhinji, kao što je italijanskoj, španskoj, francuskoj, a postoji u svim jezicima i izreka da neko počiva na lovorikama. A to je taj upravo lovor, zato što je lovor, ako ste imali prilike da ga vidite i da ga držite u prstima, biljka koja nije iz porodice onog zelenila kome pripadaju bor, jela i tako dalje, ali tokom cele godine zadržava istu boju i na neki način istu čvrstinu i oduvek je bio pogodan da se od njega prave različiti modeli, da se oblikuje. I preko olimpijskih igara, odnosno od olimpijskih igara, preko carskih i kraljevskih dvorova do hrišćanskih bračnika. A u stvari su to venci mučenika koje Gospod šalje na mučenike. I zato se upravo posle stavljanja venaca, kada bračnici predvođeni sveštenikom krenu u trokratni ophod oko stola na kome je evanđelje koje simboliše Hrista i peva ona pesma čiji je osnovni sadržaj o svetim mučenicima. Dakle, muž i žena su pozvani na to mučeništvo. Danas ponavljam, ta reč mučenik, martir, bez obzira o kome se jeziku govori, ima donekle jedan pežorativni, ako ne karakter, ono bar prizvuk. Međutim, nisu mučenici talibani, nego su mučenici svedoci hrišćanske vere. A ko je pre pozvan da bude svedok hrišćanske vere, ako ne oni koji će u Božijoj umetnosti, kako kaže vladika Nikolaj, otkriti ovaj svet ljubavi novim generacijama hrišćana. I posljednji element, to je zajednička čaša, koja je danas možda jedan ovako arheološki ostatak i podsjeća nas na drevnost kada je evharistija bila zaista sadržaj braka i ono oko čega je brak nalazio svoje osmišljavanje. A danas to ima jednu dodatnu simboliku, da su budući bračnici spremni da u životu dele sve što život pred njih stavi. I dobro, i manje dobro, pa i ono što je loše. Vratit ćemo se malo sada na onu temu kojom započesmo ovo izlaganje. Kada pomenusmo one reči koje možda mnogi nisu očekivali od mene, da objasnimo jednu od velikih tajni, da pokušamo, tajni koja se zove ljubav, i to u njenom baš svetootačkom značenju, pomoću jedne reči koja je totalno, totalno profanisana i 99,9% čak i savremenih hrišćana ne podsjeća ni na što drugo nego na ono što nažalost gledamo na kioscima po našim ulicama. Ta reč je Eros. I sada kada bismo izašli sa svim ovim mikrofonima koji su ovdje ispred mene i kasetofonima na ulicu ovdje ispred, kada bismo pitali drage nam prolaznike i sugrađane šta je za vas Eros, erotika, oni bi, da li bi slegli ramenima ili ne, ne znam, ali vjerovatno pokazali ili okrenuši se oko sebe i videvši neki kioski, ono što mi imamo prilike da vidimo na tim kioscima, rekli, pa eto, to je. A to uopšte nije to. Prvi hrišćanski pisac koji pominje tu Eros jeste Dionisije Areopagit u 5. veku. Izuzetno značajni plodan pisac u 5. veku, koji označava taj Eros kao način kojim čovek izlazi van sebe prilazeći drugom biću. I nije li tu možda već u nekom zametku naznačeno i ono mnogo, mnogo, mnogo vekova kasnije izraženo i protumačeno Buberovo ja i ti? A Dionisije Areopagit ne pominje samo Eros kao božansko naznačenje, neko pominje isto tako i ekstazu. A moramo da se podsjetimo tog značaja, značaja te reči, koje znači biti van sebe. Ali ne biti van sebe od gneva, od besa, van svoga razuma, nego van sebe u približavanju ka drugom. Jer upravo je Bog na taj način i sazdao svet, želeći da se približi nekom. Timski led, hrišćanski pisac, reći da je u stvari čitav ritam kosmosa jedan erotski odgovor na Božije stvaranje i da je Bog u stalnom erotskom dijalogu sa svojom tvorevinom. Naravno, ove reči mogu vrlo lako da budu pogrešno protumačene, ali zaista ako je Eros izlaženje van mene samoga iz onih mojih uskih okvira i prilaženje drugom, onda ne treba da nas čudi da su i Bog i kosmos i sve što je stvoreno u toj stalno erotskoj igri, u onom najboljem, najlepšem i jedino pravilnom shvatanju i doživljavanju te reči. Nije ni malo slučajno da je čitava istorija bogoizabranog naroda prikazana upravo kao odnos bračnika, odnos Boga i Izrailja, a to će se kasnije preneti i na odnos između Hrista i crkve, crkve kao njegove neveste. Nisu uzaludno ti bračni termini upotrebljeni za ono što je najveće, što bi trebalo da bude najveće i najsvetije. Svako bi mogao sada da kaže u redu, to je sve jako lepo, kao što je jedan moj veliki duhovni prijatelj, zaista to iskreno kažem, osoba koju jako i volim i cenim, danas rekao kada smo se čuli, doći ću da čujem tu utopiju. I možda upravo zato što utopiju shvatamo kao utopiju, kao nešto nedostižno, možda nam se zato sve ovo u našim brakovima i dešava. Nikada, verujte mi, nikada sebe ne isključujem. Thank you.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji Rađajte se i množite se. Slušajte nas i narednog četvrtka, tada ćemo imati priliku da čujemo drugi dio ovog istog predavanja. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i mi se čujemo za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.